Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirjateksti Luuka evangeeliumi 12. peatükist, salmid 42-48. Ja issand ütles, kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma määratud moona. Õnnis on see teener, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Aga kui see teener mõtleb oma südames, mu isand viibib tulles ning hakkab peksma sulaseid ja tüdrukuid, sööma ja jooma ning purjutama, siis selle teenri isand tuleb päeval, mil ta ei oota, ja tunnil, mida ta ei tea, ning raiub ta pooleks ja annab talle sama osa nendega, keda ei saa usaldada. Too teener, kes küll teadis oma isanda tahtmist, ent ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa. Aga kes ei teadnud, kui tegi, mis on hoope väärt, saab peksa vähem. Iga ühelt, kellel on antud palju, nõutakse palju ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Aamen. Istuge palun. Armsad, me elame sellises maailmas, kus võideldakse õiguste eest. Iga üks oma õiguse eest. Vähem räägitakse muidugi kohustustest ja selles üle ka kurdetakse, et õigusi osatakse hinnata, kohustusi vähem. On väljend inimõigused. Aga ma pole kuulnud, et on olemas inimkohustused. Et sellega, et inimene elab siin maailmas, et tal on ka mingisugused kohustused. Kui tal on õigused, siis tõenäoliselt on tal ka kohustused. Kohustused, mis on seotud meie inimeseks olemisega. Jumala sõna ütleb, et olles loodud Jumala näolistena, Jumala kaastöölisteks siia maailma, on meil kohustusi palju, aga esmalt armastada ülekõige Jumalat ja kaasinimest nagu ise ennast. Ja need ei ole ilusad ja kaunid sõnad, vaid see on sinu kohustus. Seda sa pead tegema, kui sul elu on antud. See tähendab Jumalat kõige kallimaks pidades, peame me hoolitsema nende eest, kes on meie kõrval ja meie ümber. Võtma osa nende elust, jagama nende rõõmud ja mured, kandma teineteise koormat. Ja apostel kirjutab, kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse käsku. Üksteise koormate kandmine ongi Kristuse käsk. See on just Jumala vaimust juhitud ja Jumala armastusest suunatud ja innustatud elu, mis austab Jumala nime ja mis toob sellise meeldiva lõhna ja meeldiva tunde meie kõikide keskedel ellu, elu, rõõmude ja murede juures. Ja see kohustus ei ole selline sunnitud kohustus, vaid see on Jumala vaimust antud kohustus, see on sisemine kutsumus, see on igatsus olla kasutatav Jumala käes ja tunda rõõmu sellest tööst, mida issand meile annab teha. Jeesus ütles, et see on nagu olukord, kus peremees Jumal on usaldanud majapidamise oma orja kätti ja ise läinud ära kaugele maale. Meie elu on siis nii, nagu peremees oleks läinud ära kaugele maale ja on usaldanud selle elu korraldamise ja selle elu hoidmise ja üksteisest hoolitsemise meie kätte. Ja see on Jumala poolt usaldus meie vastu. Jumal on usaldanud meid üksteise kätte. Jumal usaldab väiksed lapsed vanemate kätte. Praegu on küll selline tunne vahel, et me läheme olukorda, kus enam ei saa vanemaid usaldada, et kas riik või mingi ühiskond peab kontrollima, kas vanemad õieti oma ülesanded täidavad. Jumal usaldab meid üksteise kätte ja see on Jumal usaldab meid andes meile siis need ülesanded tööd teha. See on erakordne olukord, usaldus. Ka Jeesus tuli siia maailma ja täitis selle ülesande, mis tal on antud. Ta ütles, ma olen tulnud tegema seda, mis on isa tahtmine. Ja olgu küll, et tal oli väga palju takistusi, mis teda püüdsid sellelt teelt kõrvale viia, kui mõtleme nendest kiusatuse lugudest, mis tal kõrbes oli. Kui palju püüti teda mõjutada ülempreeserte ja varisete ja kirjatundjate poolt, aga ta jäi ustavaks lõpuni oma ülesandes, et tuua meile pääste ja öeldi, et ta jäi ustavaks surmani, pealegi ristisurmani. Ja nüüd ütleb ilmutuse raamatus issand ise meile, et ka sina ole ustav surmani, siis annan ma sulle elukrooni. Ja meie saame olla selles teenimises nüüd meie õnnistige Jeesuse Kristuse järgijad ja ustavalt oma ülesandeid täita. Ja kui öeldakse töötegijate kohta, siis öeldakse, et töötegijalt lõutakse eelkõige, et ta oleks ustav. Noh, ustavusest loobumiseks võib inimene küll leida tuhat põhjust, miks ta ei saa seda ülesannet täita. Aga ustavuse juurde kuulub leidlikkus, igas olukorras leida vahend, kuidas ülesannet täita. Mul on hea meel, minu juures alustas, ma olin ka ise noorvaimulik tööd, nüüd Hageri koguduse õpetaja ja Lääneharju Praost. Ta oli tudeng, aga ta pidi Kuressaares pidama jumalateenisse. Ta oli eelmisel õhtul Sõrves, säält oli Kuressaarde üle 40 kilometri maad. Hommikul ta pidi kella 6 bussiga tulema Kuressaarde, aga selgus, et buss ei tulnud. No tal oleks olnud küllalt põhjus ütleda, et buss ei tulnud, ma ei saanud tulla. Aga tema võttis jalgratta ja läks mõni tund ja ta oli Kuressaares ja täitis oma ülesanded. 40 kilometrit jalgrattaga hommikul tulla, mis see siis on? Kui on ustavus, siis ustavus leiab alati võimaluse oma ülesannet täitmiseks. Ja Jumal usaldab meid, et sa leidlikkuses ustavalt täidaksid ülesandeid. Ja meiegi elame praegu sellises maailmas, kus Jumal tundub kusagil kaugel olevat. Mõnigi ütleb, et kui keegi näitaks või kui ma seda saaks käega katsuda, mingi tõend oleks tema kohta, võib-olla usuks. Aga Jumal on annud meile praegu olukorra nii nagu teda ei olekski. Ja me mõtleme mõnikord, et see on selline võib-olla vaimulikult vilets aeg, et vaimulikult hea aeg oleks see, kus Jumal oleks väga tuntavalt kohal ja arusaadav. Ei, see ongi normaalne olukord, olla olukorras, kus Jumal on kaugel. Ja meid on jäetud üksteise hoolde, ustavuses täitma temalt saadud ülesandeid. Ja sellises olukorras tegelikult saabki avalikuks meie päris meelsus. Mis meelsusega me oma elu elame, mis on meie südames, milline on meie tegelik kvaliteet, kas me oleme kõlbulikud või ei ole kõlbulised, kas me oleme midagi väärt või ei ole midagi väärt. Eks see meeldus tuleb välja tihti peale ametitallitustega seoses, puutume kokku paljude inimeste elulugudega. Ja nii paaril korral vähemalt on räägitud seda, et kui oli talude likvideerimine, talud võeti käest ära, inimesed jäeti isegi kodunt välja, loomad võeti kõik ära, viidi kolhoosi lauta. Aga kui hoosi laudas ei hoolitsenud nendel loomade eest keegi, siis need samad talupidajad käisid öösel salaja ja varksi loomade eest, kui hoosi laudas hoolitsemas. See oli üks selline vajadus, et loomad ei kannataks. Olgu küll, et võimud ja ülekohus on valitsemas, aga südame sund ütles, mida tuleb teha. Ja kui kerge oli võtta, siis koloosi esimehel see sama memm koloosi lauta tööle. Ei tal olnud vaja mingisugust kontrolli panna tema üle. Ta teadis, et loomad on hoolitsetud. Ta teeb, mis õige ja kohus. Kas ta saab palka või ei saa palka ja ega tol korral ka palju palka ei saanud. Ma ise olen seda siin ka ütlenud, et minu unistus on, kui kirikutse tööle võtta kedagi, siis tuleks võtta neid inimesi, kes vabatahtlikult innuga siin leiavad ülesande ja teevad tööd koguduse keskel. Siis võib nendele ka julgelt ka palka maksma hakata, kui palka maksa on. Ei ole siis vaja neid kontrollida, järelvalvata, sundida, käskida, ülesandeid kätte anda, sest nad teevad, nendel on süda, nendel on silmad ja nad teevad oma ülesandeid armastuses Jumala ja kaasinimese vastu. Ja üldiselt ega meie kirikus see elu niimoodi käibki. Eks kirikutöölised ole kõik need, kes on tulnud tööle ühe sisemise kutsumusega. Ei mitte välise kasu ega au pärast. Muidugi väljaspool olijad kahtlustavad seda, et küllab seal ikkagi midagi taga on, nii nagu Iioki puhul kahtlutasti, et ega ilmub ilma asjata Jumalat ei austa, küllab seal ikkagi midagi taga on, siis sina issand teed talle head, sellepärast ta on nii vaga, et võtta talt kõik hea ära, ega ta siis nii vaga ei ole, ja selgus, et Iob oli ikkagi ustav Jumalale. Hoolimata sellest, et kõik see, mida võiks palgaks lugeda, temalt oli võetud. Ja need on jäänudki kirikusse tänasel päeval tööd tegema, kes ei küsi, kui palju head antakse. Ja tõepoolest on ka neid, keda väga hinnatakse ja kes elavad ka selles teenistuses hoituna ja hoolitsetuna. Aga tööle tullakse ilma tasu ootamata. Ja tõsi, siin töötatakse ka siis, kui on palju takistusi. Eks igal pool inimühiskonnas, aga seda ka kirikus, on ikka inimeste vahel arusaamatusi, sest me oleme erinevad inimesed. Ja kui kerge on solvuda ja käega lüüa, et ei, mina siia ei tule, et nad ei mõista mind, nad ei hinda mind, nad ei austa mind, lüüa käega ja minna, et ma lähen ise minema. Kui ei taheta, siis ma ei ka tee tööd. Selliseid käega löömise võimalusi oleks alati palju. Aga need, kelle südames on armastus Jumala ja kaasinise vastu, need jäävad tegema siis ka, kui tuleks peale maksta, tuleks kannatada ja vaeva näha selle juures. Kui Jumal on just kui kaugel, siis tulevad välja inimeste südame mõtlemised ja tõelised hoiakud. Ja Jumal näeb seda ja tänane tekst ütles ka, et Jumal tasub selle eest. Muidugi öeldakse, et milline see tasu on. Tasu on see, et antakse sulle veel rohkem ülesandeid. See ongi Jumala tasu, et ta paneb suuremate ülesanne üle. See hea ja ustav sulane, sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen siin palju üle. Minu äi õpetas, et edusaladus on see, et sa saad elus jõuad edasi siis, kui sa alati teed rohkem, kui sinult nõutakse. Kui sa teed seda innu ja armastusega, siis usaldatakse sinu kättega tähtsamad ja suuremad ülesandeid. Ja see on Jumala viis premeerida uusi ja tähtsamad ja vastutusrikkamaid ülesandeid meile andes. Muidugi usaldust võib ka kuritarvitada, nii nagu Jeesuse loos oli juttu. Neid, seda usaldust me võime hakata kasutama enda hea elu eest hoolitsemiseks, oma elu edendamiseks. Me võime ka oma usklikkust ära kasuta enda aupaiste suurendamiseks, oma vagaduse, oma õiguse näitamiseks, teistest parem olemise demonstreerimiseks. Me võime ka enda eest hoolitsedes hakata tasapisi oma tarkuses kõiki neid kohustusi ja ülesanded, mida me teame, mis meil on veidikene muutma ja peasi, et selles ühiskonnas on oleks kergem ja parem elada. Me võime seda usaldust, mis Jumal on annud meile, ka kuritarvitada. Usalduse kuritarvitamist selles tähendamis sõnas aga samastatakse uskmatusega. Kui inimene need annid, mis ta on ja ülesanded on olnud, neid ei täida vääriti, siis see on sama nagu uskmatus. Või siis uskmatud on siis need, kes Jumala usaldust kuritarvitavad. Need ei ole siis usaldusväärsed. Uskmatus on see, kes ei ole usaldusväärne. Ja uskmatus ei ole siis mingisugune põhimõtte, vaid on põhimõtete rikkumine ja usalduse kuritarvitamine. Mõned ütlevad uhkelt, et mina olen uskmatu, aga tegelikult ta väänab, ta kuritarvitab seda usaldust, mis Jumal on talle annud. Seda ütleb tänane tekst. Nii et uskmatusega ei maksa mitte uhkustada, see on tegelikult enesekeskne elu, ülesannetest kõrvale hiilimine, enese heaolu ettepoole seadmine, see on alatu käitumine. Ja öeldakse ka, et selle karistus on äärmiselt ränk ja valus, et raiuti pooleks, seda on võimalik ka, seda tõlgetakse mitmed moodi, peksta vaes omaks või mida iganes, igal juhul mõte on selles, et see karistus on väga tõsine. Sest Jumala maailm ja Jumal ise on ustav Jumal ja Jumala maailm on seatud üles ustavuse peale ja usaldamise peale. Ja kogu meiegi usk püsib sellel, et Jumal on ustav. Tema on tõotanud. Me hoiame kinni Jumala tõotustest, mis tema on annud. Kujutage ette, kui Jumal oma tõotusi kuritarvitaks või taganeks nendest, siis laguneks kõik meil käest. Meil oleks mingist lootust, meil oleks mingisugust kindlust. Jumal on ustav. Ja seda ustavust ootab ta ka oma rahvalt. Et me võiksime saada tema sarnaseks, olla tema näolised, siis esimene asi on selles, et me ustavalt täidame neid ülesanded, mis meil on antud. Muidugi võib Jumala tahtmise vastu ka teadlikult eksida ja teha meelega seda, mis on Jumala seaduste vastane. Ja seda loetakse raskeks patuks, nagu Jeesus selles oma tähendamissõnas ütles. Ja see, kui me teadlikult seda teeme, teadlikult tegemine mõnikord tähendab ka seda, et me teadlikult põhjendame ära, miks me teeme vastupidi Jumala tahtmisele. Aeg on muutunud ja inimesed on muutunud ja ühiskond on muutunud ja tegelikult nüüd tuleb teistmoodi elada ja käituda. Sellest hoolimata teadlikult Jumala tahte vastu astumine on rekk kuritegu. Luterlikus kirikus on üldpiht ja on erapiht, nii nagu kõikides kirikutes. On kirikuid, kus erapihil käimine on inimesel kohustuslik. Teatud ajaperioodi tagant peab käima preestri juures pihil. Luterlikus kirikus erapiht on inimesele vabatahtlik, see ei ole kohustus. Ja erapihile tuleb tavaliselt tulla siis, inimene ju katsub pidevalt oma elu läbi, pidevalt eksib, pidevalt kahetseb, palub Jumala käest andeks ja võtab ka vastu andestuse, sest Jumal on tõotanud nendele, kes andeks paluvad ka andeks anda. Aga elus võib juhtuda selliseid olukordi, et me kahetseme, palume andeks, aga hinge rahu ei tule. Hinge vaenane ikkagi süüdistab meid. No need patud võivad olla väga mitmesugused, mis jäävad meid kõvasti siduma, aga üldiselt on sellised patud need, mida me oleme teinud teadlikult. Oleme otsustanud, et me teeme vastu Jumala tahtmist. Ja siis kerge, siis kahetsus ei anna hinge rahu, siis tuleb minna kellegi vaimuliku juurde ja tunnistada tema kuuldes oma patud üles. Kahetseda ja paluda andeks ja kui siis Vaimuliku suu läbi mõistetakse lahti siin patust. On kergem saada hingerahu ja Jumala armu vastu võtta ja selles armus elada ja rõõmus olla. Need teadlikult tehtud patud on raske ja nendest on ka keeruline vabaneda. Aga ka teadmata patud on meie süü. Taavit palus ja ütles, et salajastest pattudest mõista mind vabaks. Vahel on tunne, et teadmatuse pärast ei tohiks nagu kedagi karistada. No kui ma ei teadnud, kuidas ma peaksin siis selle pärast, mille pärast vastutama? Tänane tekst ütleb, et ka teadmata patt, tehtud patt on meie süü. Ja teadmatus ongi meie süü. Kui inimene ei ole asja selgeks teinud ja välja uurinud, kuidas asi on, siis on see tema süü. Meie rumalus on ka meie süü, sest me peaksime asja välja uurima, kuidas see õige on. Ei saa ütelda nii, et no mina, see, ma ei ole seda piiblit lugenud ja kust mina tean, kuidas see on, et ei mina selle asjaga tegele. See ongi meie süü, kui me jätame asjad välja uurimata ja selgeks tegemata. Ei ole võimalik öelda, et ma ei tea sellest asjast midagi, sellepärast ma selle asjaga ka ei tegele. Kujutage ette, et sul on sõber ja sõberal on suur mure. Ta nutab ja ahastab. Ja ta tuleb su juurde oma murega, aga sa ütled talle, et aga kuule, ausalt, mina täpselt ei tea, mis mure sul on. Katsu ise hakkama saada. Kuna mina ei tea, siis mina ei oska sind kuidagi aidata. Sa pead küsima, mis mure sul on. Mis on selle asja taga, et su palgel on pisarat. Ja siis sa pead aitama teda. See on hoolimatus. See on oma ülesannete täitmata jätmine, sest Jumal on jätnud meid teineteise kätte, et me üksteise eest hoolitseksime, teineteise koormaid kannaksime, üksteise eest hoolitseksime. Ja kui me poeme teadmatuse taha, siis see on karistatav. Meie õnnistige Jeesus Kristus on jätnud meile eeskuju. Jumal on saanud lihaks, ta on tullud meie ellu. Ta on kannatanud nagu meie. Ta on olnud kiusatud nagu meie. Ta on kõiki inimlikke olukordi läbi käinud nagu meie. Ja sellepärast apostel kirjutab, et meil on suur ülempreester, kes tunneb meid, kes on kõik läbi elanud nagu meie. Ta teab meie olukorra ja tal on kaastunne meiega ja tema suudab meid aidata. Me võime tulla oma õnnistige juurde, sest ta on välja uurinud, millised on meie inimese eluolukorrad, millised on tema mured, millised on tema kannatused. Ja tema suudab meid aidata. Inimeseks saades on ta tulnud kogema inimese elu. Ta ei ole kaugelt vaadanud ja ütelnud, noh, nendest asjadest võiks ju peaks üle saama küll. Ta on tulnud siia ja näinud, mida tähendab ka inimese elu raskused. Ta on sellest kõigest läbi läinud ja sellepärast on ta Jumalast seatud meile ka aitajaks ja päästjaks. Ja täna me võime olla sellest armust osasaajat, aga ka selle armu läbi nende ülesannete täitjad, mida Issand meie kätte annab. Aidaku selles meid Jumal. Aamen.